Triple R азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 22 марты, эптеанын аны күнү. Сүнк программабызда Ашгабадын полициясы көкөлгөн көчө түгдүгөрлөрүн нысаны алыяр, от ийнетмесчилиги, малдарчылык кудугуна зарба урыяр ве бийлик маалыматтарымды динлеп билерсиңиз. Озоли менен мен Мердан Тарыев сүнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 19 мартта Түркменистанның дасыр ислер министрі Рашид Мередов Европа Белелесігінің дасыр сиясат бойынша басылығы Джозеп Борел білінді ұсысты. Мередовың ел басылығындағы өкілет 17-19 мартта іс сапары білін Брюсселді болды. Мередовың Европалы ритмі білінді ұсық пұртотларындан суратлар 19 мартта Европа Кеңесінің веб-сайтында чап болды. Эмма маслагытта күрүн эделен метелелер айдыңлаштырылмады. Түркменистанын дасыр иштер министрлиги 20 мартта яйраден биянытында дуусун довамында ик тараплайын ве көп уурлу кызматташтыгы дегисте тоорогларын кийин топлумуна каралындыгына айтты. Дуусукта келжеги улу уурлорун арасында энергия, улог, тааныштырма, билим ве климат жалып пудоклор белленип кечилиптир. Сыйынчылар Түркмен өкмөтүнүн Европа себитине каз жибермек мүмкүнчүлүктөрүнө сынакка темелесип басылгандыгыны эмде соңку дөбүр мунун менен баагылы дасыр юртлордо сол таанда Европада кечирилген дуусуктарда Түркменистандын табигый каз экспортторуна Кунматор уру боюнча кеңейтмек метелелеринин үнс меркезине чекилгендигине айдаарлар. 21 мартта Ирден Украинанын хува hüjümünden korunç güçlerinin Rusiyanın paytaxt Kiyeva atan raketalarını urmağı neticesinde yere düşen qalındalar sebäpli 10 adam, sol tanda 11 yaşlı bir qız yaralandı. Bu varada Kiyevin häkimi Vitali Klitschko mälim etdi. Украинанын харбы хува güçleri айрытын беянат жайрадып 21 мартта Русиянын пайтахты атын 31 ракетасыны урып түшүрөндүгүнө хабар бердилер. Душман Киева Искандар М кысымлы 2 ракета, ВКХ-101 кысымлы 29 таны канаты ракета менен hüjüm etti деп маалыматта белгиленилер. Ондо душманын эхли ракеталарынын Киев регионунда урулондугу хем айтылар. 20 мартта Бишкектин сууда активист Аскат Четкени азындан 2 ай мөхлөт менен кесилапкы тутукана ивермек барада hüküm чыгарды. Активист камаалы адамдар көпчүлүк менен бийдүүчүлүктөр чагырмакта айыпланыяр. Ол дерге үйсүлөр кесирилгенче тутулукта болор. Бу hükümden 2 күн өң кечен дин сүннөр такланган Жетиген тутулуктан босодулупту ве оңго юрду теркетмедилик тапшырылыпты. Жетиген кыргыз hükümetinin tanqidçisidir. Onun yurdun medeniyet ministerliginin tanqidleyen sonki videosu 15 martta çap boldu. Hukuk toporları kıriz hükümetini köpçülüklerin bir düzünçülükleri çağırsa ayplamasını disidentleri temetmek için ulanmakta tanqidleyarlar. 20 martta Almaty'nın suudu Qaraqalpaq aktivisti Akılbek Muratov'ın tutsoluk möhletini 2025 yılın fevralini çilini uzoltdu. Muratov doğduk yurdu Özbekistan'da gözleniyar. Onun özü bildirilen ayıplamaların esasızlığını aydar. Ol geçen ay Kazakistan'da Özbekistan'ın haysı boyunca saklandı. Özbekistan onu konstitusiya tertibini bozmak ve beylikke ayıplamaları bildiriyar. Kazak Suudi ilk başta onun Özbekistan'a mümkün ekstradisyası boyunca netice çıkarılansa ağzından 40 gün möhlet bilen tutsoğluğu yerleştirmek varada hüküm çıkarıptı. Sol pırsat başka kosmaçı mağlumat berilmendi. Muratov Özbekistan'ın raiyeti bolup, ol sonku 10 yıl veri Almaty'da kanun esasda yaşayardı. Muratbay lakımı bilen hem tanalyan Muratov, Kazakistan'daki karalpakların hak hukuklarını korumakta hem tanalyar. Ol Özbekistan'daki özünün doğduk yeri bolun, Karagalpakistan Avtonom Respublikasındaki yağdaylar varada hem dünya cimitçiliğine habarlı ediyardı. 21 martta Afganistan'ın Kandahar şehrinde bolun partlamada 4 adam öldü, başka da 25'si yaralandı. Bu varada yurdun Taliban dolundurucuları ve sağlık resmileri mälim etti. Mağlumatı öre partlamada Taliban resmileri tarafından toplanan adamların bir bankın önünde aylıklarını almak için nöbete duran mahalli döreptir. Kandahar köp yıldan beri Taliban'ın berkitme şehri hesaplanyardı. Bu yerde toporun yukarı lideri Habitullah Ahunzade hem yaşayar. Bu hücumun cevapkarçılığını bağdavat hiçbir topor öz üstüne almadı. Emma sevitte bir neçe cengçi toporları Sultan'da İslam devleti toporu hem 2022 yılda Taliban yurtta hakimiyeti kaytadın ele geçireninden son hücumlarını yaybar.